Må jeg ikke lige spørge jer, inden den her bog den udkom, hvornår havde I så sidst tænkt på eller læst et digt af Yahya Hassan?
Det var ret lang tid siden, jeg havde læst et digt af Yahya Hassan. Ja. Mange år siden.
Ja, det kan jeg også se, det er på dig, Ali.
Jamen, det er det.
Du finder kalenderen frem.
Jamen, det er lige før, fordi sidste gang, det var da jeg blev interviewet af Weekendavisen, efter der var gået et par år, altså han stod.
Yahya Hassan var bare 18 år gammel, da han i 2013 udgav sin sensationelle debutdigtsamling, hvor malende beskrivelser af en opvækst med social kontrol i et vestaarhusiansk indvandrermiljø blev suppleret med scener fra et råt, kriminelt og voldsparat ungdomsliv. Yahya Hassans poesi, karismatiske personlighed og fandenivoldske attitude gjorde ham til katalysator for hele debatten om integration. Men Yahya Hassans superstjernestatus blev vendt til et liv med kriminalitet, narkotika, våben og en alt for brat afslutning, da han blev fundet død i 2020, bare 24 år gammel. I bogen Familien Hassan fortæller Yahyas mor og søskende nu historien til journalist Steffen Stubager. Men hjælper denne nye bog os til at forstå Yahya Hassan? Eller er det lige skænderi at spænde mere guld på digterens tragiske skæbne? Og hvad skal vi dog stille op med den del af samfundet, der virker uden for rækkevidde? Det spørger anmelderen om i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Til at besvare de her spørgsmål og hjælpe med at anmelde, der er jeg i selskab med to gode gæster. Det er litteraturhistoriker Mikkel Bruun Sangenberg. Velkommen til dig, Mikkel.
Tak.
Og socialrådgiver og journalist Ali Aminali. Ali har også beskæftiget sig med integrations- og udlændingedebatten i radioprogrammer som Alis Integrationsland og Alis Stemmer, samt i bogen Alis Danmarks Historie. Velkommen også til dig, Ali.
Tak for det.
Derudover, Ali, for lige at begynde med dig, så har du i øvrigt iransk baggrund. Du kom til Danmark som femårig i 1988.
Ja.
I dag, der bor du i Aarhus i samme kommune som familien Hassan, der altså fortæller om det her meget brutale miljø i det boligområde, der hedder Trillegården i Aarhus V. Og nu må du gerne kalde mig naiv, men jeg er faktisk lidt chokeret over bogens miljøbeskrivelse. Jeg kan næsten ikke tro, at det her miljø, det findes. Kan du som aarhusiansk socialrådgiver genkende beskrivelsen af de her bandekontrollerede boligkvarterer?
Jeg griner lidt, og det er jo tragisk, jeg griner. Ja. Men det er jo faktisk et godt billede af det her med, at folk bliver meget overrasket. Men ja, det kan jeg godt. Og Trillegården er et barsk område, men ikke langt væk derfra. Der er også et større sted, der hedder Gellerup, som er lige så tragisk.
Mikkel, bogen her bliver markedsført på navnet Yahya Hassan. Det er ham, der har offentlighedens interesse. Det er hans historie, vi gerne vil læse. Men er det egentlig Yahya Hassan, der er hovedpersonen i bogen, eller er det her snarere en bog om hans familie?
På den ene side er Yahya Hassan hovedperson. Det er ham, det kredser om. Det er ham, de alle sammen er fokuseret på. På den anden side er han en mærkelig spøgelsesagtig bifigur, som egentlig ikke spiller nogen væsentlig rolle. Og vi hører langt mere om hans søskende og det miljø, der knytter sig til dem.
Ja.
Så det er sådan en mærkelig dobbelthed over bogen, også i så henseende.
Der er meget, vi skal tale om, men jeg synes først lige, vi skal have en fornemmelse af, hvad familien Hassan, den her bog, den i grunden handler om. Bitch, fat motherfucker.
Westside, bad boy killers. Yahya Hassan bruger det meste af sin barndom på at ligge på sit værelse og læse bøger. Hans far har stillet askebæger og cigaretter ind i hans skab, så han ikke hænger for meget ud med det dårlige selskab på gaden. Omgivet af hvide vægge og stakke af bøger, ligger han der og ryger og læser, mens han nulrer en tørt hår mellem sine fingre. Sådan husker lillebror Abdullah, den storebror, du nok nærmere kender, sådan her.
Maja spiser en af min mors retter og går ud af dør og laver en hjemrøveri. Ind hos gammel dame epilepsi. Gammel dame med epilepsi er bange for fucking perker med hue med huller i. Begynder at skrige, min hånd på hendes mund, min ven i hendes pung. Maja løfter hende over i seng som en hjemmehjælper og overlader hende til hendes epilepsi som en hjemmehjælper.
I familien Hassan genkalder Yahyas fire søskende, Carter, Khadija, Abdullah og Abd al-Salam, og deres mor, Hanan, i sammenflettede fortællinger deres liv op til udgivelsen af Yahya Hassans første digtsamling, samt de hårde undergangsår med kriminalitet, stoffer og kaos, som endte med hans død. Bogen er ikke kun fortællingen om den unge Yahya. Det er også familiens historie om et liv i Trillegården i Aarhus V med krig og vold og kærlighed og flydende igennem fortællingen arabisk kaffe med kardemomme.
Ja, det er på en gang barske løjer, det er et ubarmhjertigt bandemiljø, det er tragisk endeligt, vi stifter bekendtskab med, men der er altså også både kaffe, kardemomme, ømhed, intime hverdagsscener, som for eksempel, som vi hørte her, når den helt unge Jaja ligger på sit værelse og læser bøger. Lad mig lige spørge jer begge indledningsvis, lærer I grundlæggende noget nyt om Jaja Hassan, når I læser den her bog, eller er det bare snarere et kærligt gensyn?
Det er et vildt godt spørgsmål. Jeg synes ikke, vi lærer så forfærdeligt meget nyt om Jaja Hassan, hvis man skulle være sådan lidt skeptisk og lidt hård. På den måde er bogen set med et strengt dommerblik lidt overflødig.
Okay.
I forhold til at lægge alen til vores forståelse af Jaja Hassans person, hans personlige liv eller digtene.
Mm. Hvad siger du, Ali?
På en måde så er jeg enig med dig, men socialfagligt, der giver den noget, som har overrasket mig. Den bekræfter på en måde, at det her det har været en familie, som har været, som Jaja Hassan beskrev. Og det var der jo en kamp om, i hvert fald i starten, også midt i hans periode. Ikke? Var det egentlig sandt, alt det han sagde? Var han lidt for psykotisk, og var det noget, han fandt på? Mm. Og jeg synes, den her bog er med til sådan at lave en streg og så sige, det var sgu rigtigt.
Ja.
Det var sådan, som han beskrev.
Er det vigtigt i Jaja Hassan-fortællingen, at det, han beskriver nu, ligesom er forsøgt dokumenteret sandt?
Ja. Jeg synes, i forhold til hans eftermæle, i forhold til den person, han var, den karakter, han var, så synes jeg, at det giver rigtig meget, at man får det bekræftet. Men jeg synes også, i forhold til den her fortælling om den minoritetsetniske familie, de oplevelser, de har, den sociale kontrol, visse oplever, der er den også på en måde meget ny og anderledes. Den cementerer, som sagt, det her med, at der findes familier derude, som det her. Og det kan godt være, at det har været et ekstremt eksempel på det, men de findes, og den er god nok.
Ja,
god nok.
Mikkel, det der du siger med bogens formål, det vil jeg gerne lige vende tilbage til lige om lidt, men lad mig lige først fortælle, at altså, da jeg åbnede den her bog og læste den allerførste side, det er Hanan, det er Jaja Hassans mor, der simpelthen den begynder med, at hun beskriver fødslen af Jaja Hassan.
Ja.
Og man læser bare det første afsnit, og jeg tænkte, det her, det bliver sgu en god oplevelse. Det er så smukt, det er velskrevet, det er poetisk, det er reflekteret, det er ærligt, det er finurligt. Jeg synes simpelthen, det var god litteratur, og der sker meget i løbet af de her ret præcis 300 sider, bogen er. Men grundlæggende synes jeg egentlig som litteratur, at den lever op til begyndelsen. Er du enig som litteraturhistoriker, Mikkel? Er det god litteratur?
Jeg var meget i tvivl, fordi jeg målte ikke rigtig den her bog med litterære briller.
Nej.
Jeg tænkte mere på den som et vidnesbyrd fra ghettoen. Den her oceanske ghetto. Hvis jeg målte den med litterære briller, så ville jeg ikke synes, det var særlig god litteratur egentlig. Den er rimelig velskrevet i forhold til, at det er en journalist, der har været inde og fintune for familiemedlemmernes stemmer, kan man sige.
Mm-hmm.
Påfaldende veltune nogle gange, også i forhold til morens stemme. Hun beskriver selv, hvordan hun knap nok har lært dansk, eller kæmper med at lære det ord for ord. Og på den anden side har vi så det, jeg formoder, at Stubagers voice-over ind over moderens stemme.
Mm.
Så på den ene side har den nogle kvaliteter som en journalistisk, forholdsvis velskrevet gengivelse af de her stemmer. På den anden side synes jeg ikke, hvis jeg målte den op imod altså ny, god dansk litteratur, eller international litteratur,
nej,
så ville jeg ikke synes, det var et stykke fantastisk litteratur.
Det er jo meget interessant, fordi nu er jeg jo ikke litteraturhistoriker, som du er. Jeg har jo læst den som læser, ikke? Og med måske noget indsigt i den her miljø. Jeg tror, der er noget, der er lost in translation. Det lyder lidt mærkeligt, fordi det, jeg tror, mange af os ikke ved, men nogen minoritetsetniske ved, det er, det arabiske sprog, og også det persiske sprog, altså bare sådan det her et mellemløse sprog, er meget litteraturt inspireret, er meget sådan digte, og meget sådan billedbeskrivende. Og jeg tror godt, at noget af det er lidt lost in translation, når Stubager sidder og prøver at forstå, hvad moren og brødrene og søsteren har sagt.
Fordi et mellemøstligt hverdagssprog simpelthen har en større poesi end et skandinavisk.
Det har det. Det er meget dramatisk. Altså, det er nærmest at leve i en soap opera, ikke? Blandet sammen med noget gammelt mellemøstligt digte og inspireret essays. Ikke?
Ja, men okay, lad os lige,
super god pointe.
Lad os lige tage Steffen Stubager, fordi nu er navnet nævnt flere gange. Han står på forsiden af bogen som forfatter. Steffen Stubager, forstår vi, er journalist. Han har tidligere skrevet en tilsvarende bog om en erhvervsmand, men ellers ved vi meget lidt om ham. Der er ikke noget forord, der er ikke noget efterord, der er ikke nogen beskrivelser af, hvilken rolle Steffen Stubager han spiller i den her bog. Han står som forfatter, men bogen er skrevet af søskende og moren i jeg-form. Og bag på bogen, der står der, at det er broren, Jajas lillebror, Abdullahs projekt. Så hvem er Steffen Stubager? Hvad er han hans rolle. Hvorfor er det ikke nævnt? Altså, hvad er det for en mærkelig hybrid-genre, Mikkel?
Mm. På den ene side, så har vi jo journalister, som transkriberer interviews.
Ja.
Jeg forestiller mig, at Stubager må have interviewet eller samtalet med de her familiemedlemmer.
Ja.
På den anden side, så er det fuldstændig uklart og utydeligt for mig, i hvilket omfang og præcis på hvilke måder Stubager har redigeret og tweaked og tunet deres stemmer.
Ja.
Det er meget, meget utydeligt. Så det bliver sådan en, han bliver sådan en mærkelig ghostwriter på en underlig måde. Han er der, og så er han der alligevel ikke. Det er sådan meget svært som læser at finde ud af, præcis hvilken rolle han egentlig spiller her. Og man kunne også komme med sådan en slags kolonialistisk kritik og sige, her har vi en hvid mandlig journalist, som alligevel skal tale på vegne af og sikre og frisere de her stemmer og sørge for, at de bliver pæne og velredigerede. Der er et eller andet problematisk og uheldigt ved den her stemme i to henseender. Altså både på den måde, det bliver utydeligt, hvad han gør, og på en måde også ved, at han bliver den her hvide danske journalist, som lige skal sikre sig, at de nu også taler pænt
og
forståeligt.
Ja, og nu siger du, at han har interviewet dem, og det tror jeg da sikkert også, men dybest set ved vi det jo ikke. Det kan også være, at de har skrevet tekster og sendt til ham, og så har han bare sat dem sammen eller redigeret. Eller...
Vi ved ikke.
Altså mindsker det troværdigheden, at Steffen Stubager, han er sådan lidt ugennemsigtigt mellemlægspapir?
Måske lidt. Det vil jeg gerne, og det er faktisk noget, jeg først tænker på nu. Mig som læser, der følte jeg som om, at det bare var oversat. Så synes jeg faktisk, det er godt, at han ikke fylder mere. Jeg er ikke rigtig ved, hvad han laver, men jeg kan godt se, hvad du siger, din kritik eller din i hvert fald opmærksomhed omkring det. Men jeg vil bare lige sådan igen tilføje det her med, at sådan en familie har også brug for, at der er noget tillid. Og hvis vi havde sat en anden, og nu siger jeg det ærligt, for nu snakker du om noget kolonialisme, så havde sat en anden minoritetsetnisk forfatter til at skrive den her, så tror jeg ikke, familien havde åbnet sig så meget op, som de gør for sådan en dansker. De har været i tvivl. Kan man stole på det her menneske? Går det her menneske tilbage og fortæller det til miljøet? Hvad har de egentlig i ærmet? Hvad for et S har de selv? Vil gerne have fokus på sig selv? Kendte jeg af Hassan? Er der noget ære i spil? Så jeg tror også, strategisk er det også et godt valg. Altså, man har valgt en dansker.
Interessant.
Okay, interessant. Mm-hmm. Bogens budskab er altså forklaret på bagsiden med broren Abdullahs ord. Han skriver på bagsiden, vi føler os forpligtet til at fortælle vores historie, for der er tusindvis af familier som vores. Nøgleordet er forståelse. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget der kunne være anderledes, hvis jeg alene var bedre til at tale med og lytte til andre mennesker. Når I læser det, forstår I det så? Hvad er budskabet med den her bog? Hvad er det, den her bog skal? Hvorfor bliver den skrevet? Mikkel, lad os lige begynde
med dig. Jeg har været meget i tvivl. Altså, jeg har sådan død jo i 2020. Og der er gået 4,5 år.
Ja.
Så hvorfor skal vi egentlig have den her bog lige nu? Altså, hvilket behov opfylder den? Eller hvilken mission er den på? Det er for mig stadigvæk også en lille smule utydeligt, hvad vi egentlig skal med den her bog nu. Det er tydeligt, at Abdullah her har haft et behov for, at han selv og familien kommer til orde. Men hvad skal vi egentlig som læser med bogen? Fordi vi ved jo i forvejen godt, der findes ghettoer. Vi ved i forvejen godt, der findes stemmer derude. Vi ved godt, der findes de her erfaringer. Så hvad skal vi med den her? Altså, hvad er det for et påtrængende behov, den opfylder nu?
Den får, som jeg sagde her i starten, den får den her bekræftelse fra familien, fra miljøet, fra en familie, som alle lærer dig at kende, på grund af jeg er Hassan, at det er sgu sandt nok, det han sagde. Så derfor så kommer den til at spille en rolle, selvom den måske ikke har ment, at den skulle spille den rolle. Den bliver vigtig.
Men altså, kan man ikke også sige, formålet er at skrive en virkelig god, saftig, dramatisk, barsk historie? Altså. Ja. Er den ikke altid relevant sådan på, Mikkel?
Jo, på den måde kan man godt sige det. Altså, det er jo altid sådan, at vi har en distribution af stemmer i et givet samfund. Og her er nogle stemmer, vi ikke hører særlig ofte. Og de kommer til orde nu. Der er et vidnesbyrd her, som er relativt vigtigt. Ja. Der er også nogle vilde detaljer i teksten, som for eksempel handler om, hvordan drengene i en alder 8-9 år, Abdullah og Yahya, bliver lagt ned på ryggen i stuen, skal hæve deres ben i vejret. Faren binder deres fødder sammen med et bælte, og så slår han dem under fodsålerne med en stok, for at man ikke skal kunne se såren på deres krop. Der er sådan nogle vilde detaljer, hvor man tænker, okay, det er vigtigt, de kommer.
Jeg har faktisk fremhævet præcis det samme. Hør lige gang. Det står her på side 30, tror jeg.
Ja.
Først slog far os igen og igen med battet på vores hænder. Så var det ned på ryggen og benene i vejret. Han strammede bæltet om mine ankler, og med den ene hånd holdt han mine fødder i vejret. Med den anden svingede han køllen mod dem. Under fødderne får man ikke synlige mærker. Herefter fik Yahya samme tur.
Ja, det er så voldsomt.
Ja, altså. Ja. Det er voldsomt, og det er også poetisk skrevet på en eller anden måde.
Ja.
Og på en eller anden måde er meget draget af den der af den diskrepans, der er mellem det der ekstremt rå miljø, og så det meget poetiske sprog.
Ja.
Det har jeg også altså virkelig været ramt af, især Abdullah for eksempel. Altså, ja. Abdullah bringer jo på et tidspunkt senere i bogen, bringer han tre af sine egne digte, og beskriver, hvordan han også selv er optaget af at skrive og digte. Men igen er jeg lige smule tvivl om, han har nogle steder sådan et meget, meget råt, lidt afstumpet sprog. Andre steder er det her ret forfinede sprog. Og igen bliver jeg lige smule tvivl om, hvor meget er Abdullah og hvor meget er Stubager.
Ja.
Ja.
Der står altså også bagpå, Abdullah skriver, nøgleordet er forståelse. Mm. Og samtidig skriver han, at bogen skal føre det videre, som Yahya Hassan stod for. Forstår I det? Hvad stod Yahya Hassan for? Hvad er det, den skal føre videre? Hvad er det, vi skal forstå med den her bog,
den,
Ali?
Den synes jeg også er rigtig svær. Jeg havde jo en masse fordomme, da jeg kom ind og skulle læse den her bog. Både i forhold til min egen opvækst, min egen forhold til mine forældre, og også arbejdet med mange af de her familier, der minder om det her. Ikke? Men jeg synes, at jeg gik fra at have en idé om, at familien ville forsøge at sælge noget, og måske sætte en ny karriere i gang med for deres anden søn nærmest, ikke? Til at, sådan at sige, at de sådan ubevidst faktisk forklarer os rigtig mange ting. Altså at selv nærmest faren os, det er svært ved at sige, men selv faren os, der er en grund til, at han opfører sig, som han gør. Altså, jeg vil ikke sige, det er synd for dem, men det er lige før. Og ved at de udtrykker det og fortæller det, så kommer der et nyt kapitel, synes jeg, i fortællingen om den minoritetsetniske familie og de slåskampe og de traumer, de tager med sig, når de kommer til Danmark.
Noget af det, jeg synes, der er interessant, det er netop det der med traumer, med hvem er offer, hvem er skurk. Det sådan synes jeg, det var, da Yahya Hassan var i live. Sådan er det også, når jeg læser den her bog. Yahya Hassan, han blev jo på en eller anden måde hævet op til at være sådan en helt national maskot. Det var simpelthen drengen fra eventyret, der fortalte, hvem der havde tøj på, og hvem der ikke havde. Men altså, når man læser den her bog, så må man sige, at han er jo mere en bandit, end han er en helgen. Og hans lillebror Abdullah i endnu højere grad. Han er saftsus med voldsparat og kriminel, og altså og brænder alle bror bag sig, og får virkelig mange håndsrækninger, også fra det omkringliggende samfund og socialvæsen osv., men bliver ved med at søge ind, hvor det er allermest barskt og ulovligt. Og det får mig simpelthen til at tænke på, altså, hvem er offer? Hvem er skurk i det her? Hvad fortæller det om de her mennesker, som er på den forkerte side af loven og samfundet?
Det er et virkelig godt spørgsmål, altså, som også bliver forhandlet undervejs i de her forskellige mange tekster. For eksempel er der et sted, hvor moren siger, at systemet behandlede ikke min familie godt. Men hun nævner slet ikke faren. Hun nævner ikke faren med et ord. Faren gjorde nogle ting med sønnerne, som ikke var så gode. Men han falder fuldstændig ud af det billede. Men bortset fra det, så synes jeg, at det overordnede billede, der tegner sig, er det der med, at ligesom med Yahya Hassan, så er det også med den her bog, at du kan få, venstreorienterede socialrådgiver, nu ved jeg godt, du er socialrådgiver også, til at sidde og græde fortvivlet over, hvor synd det er for de her stakkels traumatiserede mennesker, som bliver svigtet af systemet. Samtidig kan du have på den anden side Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, som siger, se hvor forfærdeligt de her bandemedlemmer, vi skal bare have dem ud af landet. Ja. Så der er sådan en mærkelig gentagelse af modtagelsen af Yahya Hassans digte i sin tid, som også går igennem den her bog. Altså, vandene kan dele sig. Den ene fløj kan finde masser af materiale i den her bog. Det kan den anden også.
Mm.
Ja, det er rigtigt. Ja,
Ali, men altså, hvad siger den her mulighed for, at begge fløje på det politiske spektrum, eller den her blanding mellem at være offer og skurk, hvad siger det om vores integrationsudfordringer her i landet?
Det siger, at vi i virkeligheden aldrig sådan rigtig har taget dem alvorligt. Ikke? Altså, vi har altid sådan taget det tætteste og det nemmeste, og så brugt det som et eksempel lige nu. Der synes jeg for eksempel, den offentlige debat omkring udlændinger og integration og migration, for den sags skyld, bare handler om islam. Ikke? Altså, hvis det regner, så er det islams skyld. Ikke? Og det, sådan, det giver ingen mening i mit hoved. Så det viser jo bare, at vi faktisk, selvom vi siger, at vi er gode til at tale om problemer i samfundet i forhold til udlændinge osv., så har vi aldrig sådan rigtig taget fat. Og hvis vi kigger på den her bog, også i forhold til Yahya Hassan, altså det er jo netop præcis det, du siger, men det er jo rigtigt, at det viser jo en person, som måske er blevet ladt i stikken, men det viser også et system, der prøver, som virkelig forsøger at hjælpe ham og hans familie. Men de kan ikke tage imod den hjælp, fordi de er så forvirrede, eller har så mange traumer, eller bliver misforstået, eller for den sags skyld bare kriminelle, at de sådan afviser den her hjælp. Ikke? Og det synes jeg er igen et godt altså et vidnesbyrd det her, at de ting, som Yahya Hassan sagde, som han fik skæld ud for, både hans egen, men også højre og venstrefløjen, at de bliver sådan på en eller anden måde gentaget, men fra familiens perspektiv. Og jeg synes, for at være ærlig, jeg synes, den her er sværere at blive brugt som altså krudt for højre og venstrefløjen.
Aha.
Jeg tror faktisk, for at være ærlig, og nu kender jeg det politiske miljø rigtig godt, jeg tror, det er sådan en bog, man gerne vil sådan, helst ikke altså undgå at tale om.
Ja.
Fordi den er lidt svær. den er sådan en gråzone, ikke? Altså, vi har en familie, der behandler deres børn forfærdeligt, men har voldsomt mange traumer, ikke? Som gerne vil det danske samfund, men kan ikke. Som er kriminelle, men som gerne vil have hjælp. Altså, det er sådan, det giver ikke mening. Altså, det her, det er jo nærmest det er jo nærmest designet til at næsten pege lidt ind på os. Og sige, hvad fanden har vi egentlig lavet, mens alt det her er foregået, ikke?
Undskyld, jeg spørger, men er den på en måde for nuanceret, eller altså, vi kan pege på islam, vi kan pege på, på ældre og familie.
Du kan pege på det hele, ikke? Og det er sådan lidt, så bliver det lidt for gråligt, ikke? Altså, fordi, jeg var jo god, fordi han kritiserede islam, og så senere fra venstrefløjen, der var han god, fordi han gik ind for Gaza, Palæstina-konflikten. Det er du ikke så meget af her, den her bog.
Nej.
Det er en sørgelig, tragisk fortælling om en familie, som er blevet glemt, ikke?
Ja.
Jeg er ikke helt enig. Jeg synes, det er et enormt interessant og frugtbart perspektiv.
Jeg prøver
at virkelig vil godt høre. Nej, men jeg synes virkelig, det synes jeg virkelig. Men jeg er samtidig ikke helt enig. Fordi jeg tror nemlig, at det er forholdsvis nemt at lave selektive læsninger. Hvis man læser den her enøjet, så kan man sagtens hive både den ene og den anden læsning ud af det. Jeg kunne godt, ikke være bekymret, men jeg kunne sagtens se for mig, at begge parter kunne læse det. Men jeg synes samtidig, det er en meget interessant pointe. Det der med, altså, er den nuanceret, eller er den bare ambivalent og tvetydig?
Ja.
For mig er den mere tvetydig, end den er nuanceret.
Ja.
Må jeg nævne en lille ting, men jeg synes også, det her det er en arbejderklassefortælling. Altså en minoritetsetnisk arbejderklassefortælling, som måske ikke kom på arbejdsmarkedet, men en fortælling om en bundklasse, en ny klasse, som vi på en eller anden måde har glemt, og ikke rigtig tager ansvar omkring, fordi i forhold til integration og minoriteter og sådan noget, så har den liberale demokratiske samfund altid sagt, at hvis vi giver dem en sort sofa og et tv, så skal de nok blive integreret.
Ja.
Og det her, det er en arbejderklasse, der, eller en tabt klasse, som ikke bare blev integreret.
Og en god pointe, det er vel også en fortælling om, om særlige områder, om det, nogen kalder for ghettoer, altså at en stor koncentration af en bestemt befolkningstype et sted giver problemer.
Absolut.
Yahya Hassan var ligesom den på mange måder en af de første, der var med til at rette en voldsom kritik mod sin forældres generation og ligesom tage kritikken hjem i stuen, kan man sige, og fortælle om de her overgreb og vold i hans egen barndom. Ser vores integrationsdebat her i Danmark grundlæggende anderledes ud i dag efter Yahya Hassan? Har han ændret noget?
Altså, nu skal jeg sige, det er et godt spørgsmål. Nej, men jeg tror, Yahya Hassan gjorde det mainstream. Fordi før Yahya Hassans stemme, var der andre. Yahya gjorde det mainstream, fordi han var den her rebelske, men også sådan aggressive person, som blev taget ind af, og nu siger jeg det ærligt, den der sådan lidt naturvis drikkende, talende elite, ikke? Som nærmest tog ham til sig, og de blev nærmest, han blev nærmest barn for dem. Ikke? Så han gjorde det mainstream.
Yeah.
Og hvis han har ændret noget, bare lige kort, så er det jo det her med, at han faktisk har givet andre minoritetsetniske unge, også kriminelle, en mod på at skrive digte og faktisk skrive deres historie ned.
Hvor her sidder vi, Mikkel, to etnisk danske naturvindstrikkende...
Sorry.
Musikken og vikendevislæsende.
Ændrede jeg Hassan noget i samfundsdebatten grundlæggende?
Jeg er faktisk meget enig med Elia. Altså, jeg tror virkelig, at han gjorde en vældig forskel ved at være så ekstremt synlig og ved at blive nærmest adopteret af Martin Krasnik og politikken. Mm. Jeg følte mig også under læsningen på glat is. Og jeg følte mig tit i beknep, fordi jeg blev opmærksom på, hvor ekstremt høj grad jeg lever i en lille anderledes boble.
Ja.
Altså, det var en barsk erkendelse.
Ja, det samme her.
Ja.
Vi forlader lige Trillegården og integrationsdebatten og familien Hassan for en kort bemærkning. Det er tid til anbefalinger. Tre i alt. En fra os hver på andet, der beskæftiger sig med integration, bandekriminalitet, parallelsamfund, familiebånd, poesi, hvad det nu måtte være. Tre korte anbefalinger. Ali, må vi ikke få en anbefaling fra dig?
Jo, jeg har jo valgt at gå ud af boksen, for jeg tænkte, det ville være kedeligt, at minoritetsetnisk er anbefalet minoritetsetnisk kriminalitet eller andet. Ikke? Jeg synes baghistorien, jeg synes fortællingen om deres rejse til Danmark og det, de kommer med, de traumer, den er vigtig. Så jeg anbefaler den her serie, der hedder Teheran på Apple TV, som handler om en israelsk spion, der tager til Iran og arbejder med hele det der område omkring alle de konflikter, der er. Og især også Palæstina og Gaza. Så den synes jeg er meget vigtig at tage med.
Tak for det. Mikkel, også en anbefaling for dig.
Jamen, jeg er jo ikke belastet den baggrund, så jeg anbefaler Faiza Itle, svenske Faiza Itle, der fra et kvindeligt perspektiv beskriver bandemiljøet og klanerne indenfra, og som appellerer til, at kvinderne skal spille en større rolle i den sammenhæng.
Mm. Tak. Jeg vil også gerne komme med en anbefaling, selvfølgelig udover, at jeg synes, man skal læse Yahya Hassans to digtsamlinger. Så vil jeg gerne tage os med til Aarhus V med en sang af bandet TV2. Den hedder Stille og Ro. Rolig søndag i Aarhus V. Den kommer fra det album, der hedder Tæt Trafik i Herning fra 2018. Steffen Brandt er jeg en stor beundrer af. Han skriver altid sine sange og sine tekster, både selvfølgelig med et glimt i øjet, men også sådan en tvetydighed. Han skriver altid i mellemrummet. Det er som om konklusionerne blafrer i vinden. Det er ret vildt med små hverdagssituationer, hvor scenen sættes klart, men betydningerne de kan snyde lidt. Og her tager han altså med til Aarhus V og indleder sangen med linjerne. Stille og rolig søndag i Aarhus V. Jeg er Hassan, ruller rundt i en tunet BMW. Der er midlertidigt stop for al integration. I Bispehaven venter alle, ikke på nogen.
Stille og rolig søndag i Aarhus V. Jeg er Hassan, ruller rundt i en tunet BMW. Der er midlertidig stop for al integration. I Bispehaven venter alle, ikke på nogen.
Med lyden af TV2 her skal vi tilbage til DR's P1, og anmelderne får en afsluttende bemærkning om Steffen Stubærs familien Hassan. Begge to, jeg indledte med at spørge, om det her det er ligeskænderi, og det er en bog, der er skrevet for at spinde mere guld på Yahya Hassans tragiske skæbne. Er det det, eller er der stadig en vigtig lektie at hente i de her fortællinger?
Jeg var bekymret for, at det var, men jeg har fundet en mening med bogen, og jeg har lært rigtig meget, og også nedbrudt min egen fordom i forhold til at være kritisk over for den ældre generation. Så jeg er glad for den nu.
Mikkel?
Ja, jeg er en lille smule mere blandet. Altså, den køber jeg også langt stykke af vejen, men jeg tror også, at forlaget ser også en fordel i at kunne tjene lidt ekstra penge på Hassan-navnet her. På samme tid, ja, bogen. Man kan godt hente ud af bogen.
Er den værd at læse, Mikkel?
Ja, jeg synes, den er værd at læse, men der er også mange andre gode bøger i verden.
Ja. Hvad siger du, Ali?
Jeg synes, den er værd at læse, især for det talende elite-segment. Mm. I burde sætte sig ned og læse den og blive chokeret.
Ned på Naturvinsbaren, køb en dyr portugisisk orangevin og familien Hassan. Steffen Stubærs familien Hassan er udkommet på Politikens Forlag. Den udkom i fredags. Vi er nået til vejs ende. Tak til jer to, mine gæsteanmelder, litteraturhistoriker Mikkel Bruun Sangenberg, socialrådgiver, journalist og radiovært Ali Aminali.
Tak til.
Anmelderne her på P1 er tilbage i næste uge, men det er ikke som vi plejer, for vi får en ny sendetid, lidt ny varighed, spidslige ører her. I radioen i P1 er vores sendetid fremover torsdag kl. 14.15, kvart over to, og vores udsendelser bliver et kvarters tid længere. Lytter du til os on demand i DR Lyd, så er alt fuldkommen uændret. Vi er klar til dig fra torsdag morgen kl. 6. Og vi, det er redaktionen Nanna Slot Skarthammer, Gustav Hagil og redaktør Hanne Barslå. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.